Бишкекте кечки саат 6:30 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы? Дүйнө өлкөлөрүндө, анын ичинде батышта билим берүү системасын жаңылоо, реформалоо тууралуу талкуу кызуу жүрүшөт. Кыргыз мектептери эмнеден артта калууда?
Сабак кезинде мугалимди оңдоп койсоң анда болду да коркуп жүрүшүң керек. Бул чындык. Сенин фамилияңды жазып коет, сен менден эмне өзү ким болуп кеттиңби деп сага өч болот.
Алдыда бул теманы Кыргызстан, Германия жана Жапонияда иштеген кыргыз адистери менен кенен талдайбыз. Микрофондо Кубат Касымбеков. Азыр соңку жаңылыктарды билип алалы. Алар менен Али Токтокунов тааныштырып жатат.
Рахмат, саламатсызбы? COVID-19 илдетине каршы күрөшүү боюнча республикалык ыкчам штабтын 29 майдагы жыйынында эл арасында коронавирус инфекциясы жок, ал адамдардын жашоосуна жана саламаттыгына коркунуч келтирбейт деген каңшаар пикирлер жайылып жатканы талкууланды. Биринчи вице-премьер министр Кубатбек Боронов: коронавирус бар, бул дүйнөлүк пандемия, вирус өлкөдө жайылып жатат жана бет кап тагынуу, аралыкты сактоо, колду бат-баттан жууп туруу, социалдык байланыштарды азайтуу сыяктуу санитардык эрежелерди сактабай коюу ар бир адамдын өмүрү үчүн кооптуу деп билдирди. Штабтын жыйынында айтылган маалыматка караганда, Бишкекте коронавирус жуккандар көп чыгып жатканына байланыштуу оорунун белгилеринин бар жогу тууралуу жашоочуларды кыдырып, сурамжылоо иштери улантылууда. Республикалык штаб жарандарды илдеттин белгилери пайда болсо дарыгерлерге кайрылууга жана өз алдынча дарыланбоого чакырды. Кыргызстандагы бардык базарларда беткап режимин жана башка күчөтүлгөн санитардык эпидемиологиялык коопсуздук чараларын катуу сактоого үндөштү. 29 майга карата өлкөдө коронавирус 1662 адамдан табылды. Ошондой эле Боронов 1 июндан тартып өлкөдөгү ишканалардын 95% мамлекеттик мекемелер ишке кирэрин билдирди. Ал эми айрым жайлардын ишине азырынча уруксаат жок.
Кинотеатрлардын ишмердүүлүгү, соода жана оюн зоок борборлорунда жайгашкан тамактануу пункттарынын ишмердүүлүгү, андан сырткары балдар оюн зоок жайлары, оюн аянтчыларынын ишмердүүлүгү, анын ичинде соода жана оюн зоок борборлорунда жайгашкан ошо балдардын ойной турган жайлардын баардыгы бүгүнкү күндө чектөөдө,
деди Боронов. Европа коопсуздук кызматташтык уюмунун адам укуктары жана демократия институттары боюнча бюросунун миссиясы 3 айдан кийин Тажикстандагы парламенттик шайлоо тууралуу баяндамасын жарыялады. Шайлоо 1 мартта өткөн. Парламенттик шайлоо катуу көзөмөл алдында болду. Эркиндик менен саясий укуктун башкы эрежелери бузулду. Саясий талкууга орун берилген жок. Оппозиция саясий ландшафттан четтетилди, деп айтылат баяндамада. Эл аралык байкоочулардын пикиринде тажик шайлоочуларына тандоо мүмкүнчүлүгү берилген эмес. Андагы шайлоодо президент Эмомали Рахмондун элдик демократиялык партиясы 50% ашык добуш алганы жарыяланган, ал эми жападан жалгыз деп саналган оппозициялык партия Социал-демократиялык партия парламентке өткөн эмес. Эл аралык байкоочулар Тажикстандагы бир дагы шайлоону ачык айкын, эркин же стандарттарга ылайык деп тааныган эмес. Ташкенттин Бука районунун акиминин орун басары Анвар Хунтураев мугалимдердин укугун басмырлаганы жана коомдук жумуштарга мажбурлаганы үчүн 22 миллиондон ашык сумга же кыргыз акчасына 163 000 сом айыпка жыгылды. Бул тууралуу Өзбекстандын билим берүү министрлиги билдирди. Маалыматка караганда, аткаминер апрелдин аягында мектеп директорлору менен жолугарды, аларга айлана чөйрөнү тазалап оңдоого буйрук берген. Андан соң майдын башында мугалимдерди сугатка айдаган. Ошондой эле Хунтураев 12-нчи мектептин директорун дагы эл көзүнчө келекелеп, андан соң кызматтан кетүүгө арыз жаздырган. Буга чейин да Өзбекстандагы аткаминерлер кол алдындагыларды мазактап, сөгүп же урган көрүнүштөр жарыяланып жүрөт. Алар дагы тиешелүү жазага тартылууда. Жогорку кеңештеги КСДП фракциясынан депутат Абдылакап Нурбаев Орусиянын 1-канал менен РТР каналынын берүүлөрүн Кыргызстандын акысыз санарип куржунунда көрсөтүү мөөнөтүн 2023 жылга чейин узартууга багытталган мыйзам долбоору тууралуу Азаттыкка комментарий берди. Ал мыйзам долбооруна каршы экенин айтып, сессияда менин атымдан добуш берилип калыптыр деп чечмеледи.
Мен өзүм жок элем ал күнү. Макул деп добуш берип коет, бирок мен кече жалпы жыйынга чыгып стенограмма үчүн менин добушум каршы деп айтып коелу деп ошентип жарыялып каршы берди. Так мен өзү негизи каршымын ага. Мен биринчи эле окуу иши, экинчи үчүнчү окуу бар болот да, дагы ошондо да көрөбүз деп катуураак турабыз.
Мыйзам долбоору добуш берүүгө жиберилип, жыйынга катышкан депутаттын 53 каршы, 54 макул деп добуш берип, бир айырма менен өтүп кеткен биринчи окуудан. Өкмөт сунуш кылган бул долбоор телекөрсөтүү жана радио уктуруу жөнүндө мыйзамдарга өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу мыйзам долбоору деп аталат. Орусиянын 2 каналын ретрансляциялаш үчүн Кыргызстандын бюджетинен миллиондогон акча төлөнөт.
Ооба, бул тууралуу кенен баян Азаттын саат 7:00 берүүсүндө эфирге чыгат. Соңку жаңылыктар менен кесиптешим Али Токтокунов тааныштырды. Oh, 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 oh Азыр жогорку технология, робот машинелер өнүккөн сайын дүйнөдө эмгек рыногу керектүү кесиптерге болгон талап күн сайын өзгөрүп баратат. Бардык өлкөлөрдө, анын ичинде батышта да билим берүү системасын жаңылоо, реформалоо кызуу талкууланып жаткан кез. Биз дагы Прагадагы студияда кыргыз мектептери эмнеден артта калды деген темада видео талкуу уюштурган элек. Анда микрофондо Венера Сагындык кызы.
Саламатсыздарбы? Биз бүгүн кыргыз мектептери эмнеден артта калды деген маселени талкуулайлы деп чогулдук. Анткени азыркы пандемия көргөзгөндөй Кыргызстанда туруктуу иштеген жумушу жок, кесиби жок. Кайсы жерде болсо да, кандай жумушта болсо дагы миграцияга кетем деп ыктаган жаштардын билеген армиясы пайда болуптур да. Биз канткенде ушул мектептеги билимди өзгөртүп, реформалап керек болсо, азыркы дүйнөлүк эл аралык эмгек рыногунун талаптарына жооп берген, азыркы заманга керектүү, биздин өлкөгө керектүү адистерди даярдай турган жана жеке өзүнүн жашоосу, келечеги, керек болсо өзүнүн болочок үй бүлөсү, балдары, жеке өзүнүн өнүгүүсү үчүн жоопкерчиликти сезген жаштарды чыгарабыз. Анда бүгүнкү талкуунун конокторун тааныштыра кетейин. Билим берүү министрлигине караштуу Билим берүү академиясынын президенти Алмазбек Токтомамбетов, Германиядагы Берман билим берүү институтунун жетекчиси, билим берүү жаатында ишкер Дастан Жарил, штатта Жапонияда билим алып жаткан, билимин өркүндөтүп жаткан мекендешибиз эколог Гүлүмкан Бектурова, талкууну мен Венера Сагындык кызы алып барам. Рахмат баарыңыздарга. Анда сөздү сизден баштасак, Алмазбек мырза. Кыргызстанда кыргыз өкмөтүндө ушул мектептеги билим берүүнү реформалаш керек, өзгөртүш керек, азыркы дүйнөнүн талаптарына жооп бере турган жаштарды чыгарыш керек деген талкуу жүрүп жатабы? Ушундай пландар барбы негизи?
Кийинки кездеги дүйнөлүк деңгээлдеги өзгөрүүлөр ушул билим берүү аркылуу өнүгүп аткандыгын көрсөтүп атат. Мына бүгүнкү күндө 60% ашык өлкөлөр ушул билим берүүнү реформа кылуу аркылуу өнүгүп атат да. Мына Кыргызстанда буга өзгөчө көңүл бөлүнүп атат деп айтсак болот. Азыр реформа билим берүүнү реформалоо боюнча 2021-2040-жылдарга жаңы концепция талкууланып, жаңы эле бекитилди. Ошол концепцияда негизги билим берүүнү өзгөртүү багыттары каралды да. Мен ошолордун ичинен бир экөөнү токтолуп кетип кетет эле. Бул биринчи кезекте англисче айтканда мета лернинг, мета учение деген сөз бар. Бул деген эмнени билдирет? Бул деген ошол биздин балдар кайсы кандай шарт болбосун окуп үйрөнүп кетүүгө жөндөмдүүлүк көндүмү боюнча сөз болуш керек. Анан экинчи биз азыр концепциясын даярдап алдык. Орусча айтканда самопознание, өзүн өзү таануу, өзүн өзү өнүктүрүү багыты бул негизги реформанын негизги багыттарынын бири болуш керек деген. Анан азыр жаңы жумуш топ түзүлдү. Бир айдын ичинде тарбиялоо боюнча концепцияны иштеп чыгыш керек. Мен ошонун ичинде бармын. Булардын баардыгы жанакы билим берүүдөгү өзгөрүүлөргө тийиштүү маселелер деп айтат элем. Анан акыркы өзгөрүүлөр мынабу таа жутумоо деп атабыз, коронавирус дагы билим берүүгө мындай өзүнүн мындай таасирин тийгизди, санариптештирүү багытында.
Менин бул талкууну уюштурууга бир өзүмдүн да себебим болду. Мен өзүм Бишкекте ал кездеги Фрунзеде советтик мектепте окугам. Кийин 90-жылдардын аягында 2000-жылдардын башында өзүмдүн уулум, кызым Бишкектеги мектепте окушту. Андан кийин алар 10-15 жашка чыкканда Прагага келип, бул жерде эл аралык мектепке барып калышты. Ошондуктан ар төркүн мектептердеги билим берүү сапатын, билим берүү программаларын салыштыруу мүмкүнчүлүгү болду менде. Ошондо байкаганым, бизде мурдагыдай эле Кыргызстанда азыр деле баардык балдар бирдей 11 жыл бою бирдей сабактардан, бирдей программадан билим алыш керек. Менин кызым менен уулум мисалы эл аралык мектепте ортоңку мектеп деп коет экен, 6-нчы класстан башталат. Ал жерде 1-2 сабакты өздөрүнө жаккан, өздөрүнө шыгырдар деп эсептеген сабактандаса болот экен. Ал эми жогорку мектепке келгенде ал 9-нчу класстан башталат. Ал жерде университетке барып окуйм деген балдар сөзсүз бир 5-6 сабактан билим алып, кийин экзамен тапшырыш керек. Математика, тарых, тил жана башка так илимдер боюнча калган сабактардын баарын өздөрүнүн жөндөмүнө, шыгына, талантына жараша, же болбосо келечекте тандай турган кесибине жараша тандап алышат. Мисалы биолог, химик болом деген балдар ушул сабактардан абдан терең билим алышат. Жазуучу же башка гуманитарий дегендер адабият, тарых жана башка сабактардан көбүрөөк сааттарды алышат дегендей. Бул жагынан Биз Кыргызстандагы билим берүү системасын өзгөртө алабызбы билбейм жакын арада. Бирок бул жагынан Германияда да бир кызыктуу тажрыйба бар. Дастан, анда сизде уксак.
Суроо боюнча, бул маселе боюнча Германияда кантип багыт берет болочок жагынан эле окуу билим берүү системасында. Албетте бул чоң маселелердин бири болуп эсептелет мектепте мугалимдердин ошол педколлегиалдык коллективдин эң чоң маселелеринен болот. Себеби мектептин эң негизги максаттарынын бирөөсү балдарды же ошо колундагы окуучуларды кийинки этапка коомго чыкканда өзүнө так эркин ой жүгүртө ала турган, басып башка бирөөгө муктаж болбой өзүнүн жолун таап кете ала турган бир инсан, индивидуум чыгаруу максаты болуп эсептелет мектептин эң чоң приоритеттеринин бирөөсү. Ошон үчүн буга негизделген аябай көп концепттер бар мектептин өзүнүн. Бул мисал кичинекей эле кезинен балдарга 5-чи менен 10-чу класстын ортосунда мажбур түрдө эки жолу бул мисалы 8-чи же 9-чу класс деп айталы, 5 менен 10-чу класстын ортосунда эки жумада мектептин ичинде, чейректин ичинде эле эки жума булар мектептен бошотулат, уруксат берилет. Ага чейин бир мындай ишканага барып, өздөрүнүн кызыкчылыгына жараша бир ишканага барып эки жумалык практика өтөт, стаж өтүшөт. Бул маселеде мугалимдер эмне деп жардам берет? Мындай бир гана кантип алар менен контактка өтөм, эмне деген нерселерди толтуруш керек, жазыш керек, акырында эмне мектеп талап кылат, ошону эле айтат. А болбосо мынау ишканага бар, буга бар, бул жакшы болушу мүмкүн деп айтышпайт. Чоң каталог бар, же болбосо сенин оюңа эмне келсе ошого бар дейт. Анан кызыгы бул велосипед айдайт. Жөн эле мына айтып коелу. Анан үйүнүн жанында бир 200 метрде велосипед саткан магазин бар, ошого барып айтат. Мен силерге 200 метр силерге мындайча иштеп берем дейт да. Анан ишканалар буну билет, ошол чамалай октябрь, ноябрьдарга туш келет. Ошондо ишканаларда толгон-токой окуучулар жүргөн болот да. Анан бала ал жерден уруксат алгандан кийин мектепке барып айтат: мына мен мынаны таптым, 2 жума мен ушул жерде болом. 2 жума бүткөндөн кийин булар балдар бир 10-15 беттик бир мындай неме анализ жазууга мажбур. Кээки бир суроолор бар. Ошонун ичинен эмне үйрөндүң, кандай үйрөндүң, сени алдыга, келечекке кандай даярдады? Анан эң негизгиси мынау суроону менен жөнөтүшөт да окуучуларды. Мен ошол жерде 2 жума жүрдүм, келечекте мен ошол иште иштесем болобу деген суроону өзүңө жооп тап деп жөнөтүшөт да. Баладан эң негизги талабы ошол. Анан бала келгенден кийин айтат: мисал дейли, мен мурда врач болгум келчү дейт, бирок 2 жумада көрдүм, врач иши мага ылайыктуу эмес келет. Балага ошондой бир чоң этап неме болот да, өнүгүүсүндө, тарбиясында өзүнчө бир революция болот да агача.
Рахмат, кызыктуу экен Дастан. Бул Германиядагы мектептердин балдарды жаштайынан тартып мындай бир социалдык жоопкерчилик, айлана тегеректеги жамаатка, коомго журуштуруу, ошол коомдо келечекте кандай орун ээлейм деген маселени ойлоно баштоого үйрөтөт экен да. Бул жагынан Жапонияда да абдан жакшы өрнөктөр бар. Гүлмкан, сизден укпайлыбы анда?
Биринчи улуу кызым 8-чи класска барат, кийинки уулум 4-чү класска барат, анан эң кичүү кызым бул жактан 1-чи класска барды. Анан биз баягы биринчи күнү барганда эле эртең менен баратканда мугалимдердин баары мектептин алдына мындай тизилип алат экен дагы, анан ар бир баланы кутман таң, кош келдиң деп башын ийип мынтип тосолашат экен. Ошондон баштап эле менин балдарымдын маанайы көтөрүлүп, баягы башына сартына болуп атканда алар барчы кандай болот деп, анан баягы көңүлдүү эле мектепке кирип бардык. Биз класска киргенде балдардын баары тең ордунан туруп, биздин тилде айтканда бизге кош келиптирсиң, каныкей кош келиптирсиң аткен деп баары мынтип жүгүнүп, сыйрматын көрсөтүп, кол чаап тосуп алды. Мен эмне үчүн бул балдар ушинтип келип бири бирине мындай мамилеси ушундай десем, көрсө биз деген 1-класстан 11-класска чейин А класс болсок А класс болуп бүтөбүз, Б класс болсок Б класс болуп бүтөт эмеспизби? Бул жерде болсо 1 класс сен А класста окусаң, кийинки жылы бир балдарды кошуп туруп кайра бөлөт экен. Ошондо жыл сайын класста балдар алмашат экен. Ошону менен булар деген баланы коммуникабельный нерсеге үйрөтөт экен да. Бала
Гүлмкан, кыргыз мектептери жапон мектептеринен эмнени үйрөнсө болот деп талкуулап жатабыз да. Ошондо балдар өзүлөрү тазалашат класстын ичин, туурабы?
Өзүлөрү тазалашат. Түштө тамак жегенден кийин 15 мүнөт бүт балдардын баары чыгып туруп, өздөрү мектепти жууш деген жок. Андан кийин булдардын мындай моралдык өзүнүн тарбиясы бар экен, ал бала өзү жууатканнан өзү ал жерди булгалаганга үйрөтөт экен. Үйгө да келип уже сага аралашып, жыйнашып, жуушуп, ошо баары тең жасап атат, значит бул туура ушундай кылыш керек экен, тазалыкка үйрөтөт экен. Ошондой эле бул основной сабактардан сырткары, мисалы үчүн, ар бир балага гүл же болбосо кичинекей бак отургуздуртат экен. Анан кийин улам улам ал жерге өздөрү барып өзүнүн отургузган багына же гүлүн олобу жерштемиткичтерден сээп суудан куюп өздөрү аны багып өстүрөт экен. Муну менен жаратылышка аёр мамиле жана ошондой эле жаратылышка жакын кылып баланы тарбиялайт. Кол эмгек сабагынан мисалы үчүн кыздарды деле менин кызым жасап келди бир мындай стульчик. Анан кызым айтты мен муну өзүм жасадым ара менен дейт аралап. Анан мындайы жазып туруп, бул мисалы үчүн бир окатты эффективдүүлүккө үйрөтүп экен, бир окатты стульчик кылып колдонсоң болот экен, мындайынан кылып койсоң аны полка шкаф кылып колдонсоң болот экен. Көрдүңүзбү, эффективдүү колдонууга да муну уже баланы кичинекей чагынан өзүнө кандай пайда алып келет ошогону үйрөтөт.
Ооба, кызыктуу экен. Азыркы жаштар минимализм деген жаңы стилге өтүп атышпайбы? Көп окат жыйнабайбыз деп.
Азаттык үналгысы. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Биз барбыз адабият, орус адабияты болобу, кыргыз адабияты болобу, ошол сабактардан адабият деген окуу китебин алып алып, ошол жерде кайсы жазуучулар киргизилсе ошону окуп, болгондо да чыгармаларындагы каармандар оң каарман, терс каарман деп алдын ала бөлүштүрүлүп, темаларга мындай ылайыкташтырылып жазылып койгонун окуп, ошону дээрлик жаттап гана мугалимдерге жоопберчүбүз да. А бул жерде эл аралык мектепте менин балдарым окуганда адабият деген китепти окушпайт экен. Атактуу англис тилдүү жазуучулардын чыгармаларын, мындайча айтканда китебин алып, колу менен окуп чыгып, анан класстагы окуучулар ошол каармандарды өздөрүнө бөлүштүрүп алып, бул 4-5 бала бул каарман, 4-5 бала бул экинчи каарман, 4-5 бала үчүнчү каарман болуп, анан ошол каарман эмне үчүн ошондой сөздөрдү айтты, эмне үчүн ошондой кылып жорукка барды деген маселени талкуулашат экен да. Мындайча айтканда адабият сабагында балдардын аналитикалык ой жүгүртүүсүнө, анализ жүгүртүүсүнө көбүрөөк көңүл бурулуп, мындай критикалык ой жүгүртүү, сынчыл ой жүгүртүүгө окутат экен. Бизде ошондой киргизсе болобу?
Бул сурооңуз абдан туура суроо. Биринчиден жанакы адабияттын предмети эмне, анын күтүлүүчү натыйжасы, акыркы натыйжасы эмне дегенде, бул өзү адеп деген сөздөн да, адабият деген сөздүн адеп, балдарды адептандырыш керек. Ал жерде бирөөнүн өмүр баянын окуган анча кызыктуу эмес. Ал жерде ошол каармандардын туруктук баягы мисалында баланын табияты, жан дүйнөсү камтылыш керек да. Негизи бул жерде аны чындап келгенде аны ким жазган деле маанилүү эмес. Бул чыгарманын өзү ичиндеги анын рухий байлыгы маанилүү да. Ошону балдар канчалык деңгээлде ала алат. Анан сиздин сөзүңүздөн улам эсиме түшүп калды, мынабул 1963 жылдан бери дүйнөдө бир изилдөө өтүп келатат. Ал изилдөөдө кайсы көндүм алдыга чыкты дегенди көрсөтөт да. Анан мен ошону ойлой берчүмүн. Аналитикалык ой жүгүртүү биринчи орунга чыгат деп. Жок, бүгүнкү күндө аналитикалык ой жүгүртүү экинчи орунда калып калды. Биринчи орунда инсан аралык байланыш, жок, адамдардын бири бири менен сүйлөшүп алуусу биринчи орунга чыкты. Бул дүйнөдө эң башкы проблема болуп калды. Ушул жагынан алганда дагы адабияттагы деги эле баягы искусствого тарбиялап аткан предметтер, көркөм өнөр, музыка дегендердин баары ушул адам бири бири менен сүйлөшө алганды калыптандырыш керек да. Бүгүнкү күндө адам өзүнүн проблемасын чечкенге үйрөнүш керек. Мына Сингапурдун эң негизги көрсөткүчү ошондо. Көйгөйдү чече билгенге үйрөтөт. Финляндияда болсо адамды ката кетиртип, жаңылыштырып, ошол жаңылышты мойнолганга үйрөтөт да. Бул дагы биз бүгүнкү күндө ала турган нерселердин бири. Кийинки келде мен бир байкаган нерсем, мынабул бюджеттик уюмдарда ушул маселени чечкенге көп кызыкпайт да. Анткени ал жаман иштесе деле, жакшы иштесе деле баягы акчасын ала берет. Ошол акчасын өндүрө берет. Анан маселени чечкен киши көбүнчө кээде ката кетирип коет. Анан ошентип бир ката кетирип албайын, жоопкерчилик тартып калбайын деп эле бүт жоопкерчилик өзүн алган аракет көрөт да. Жандай кылбашыбыз керек. Бүгүнкү күндө негизги баягы билим берүүнүн өнүгүү багыттарынын бири дагы жоопкерчиликти ала билген үйрөтүшүбүз керек.
Мен ушул жерден дагы өзүмдүн тажрыйбамдан айта кетейин. Кызым университетти бүтүп, ар кайсы жумуштарга, интервьюларга катышып атты. Ошондо бир чоң банкка жумушка орно кирип калды. Анан интервьюдан эмнени сурады десем, бир 3-4 чоң интервью болду да. Эмнелерди сурады десем, кайсы китепти окудуң эле жакында, ал китептин эмнеси жакты, музыкалык аспапты ойнойсуңбу? Ушундай сыяктуу суроолорду беришиптир да. Анткени сиз айткандай, аналитикалык ой жүгүртүүсүн, моралдык баалуулуктары кандай, баягы айлана чөйрөдөгү адамдар менен мамилеси кандай болот, адамдарды түшүнүү сапаты кандай, мүнөзү кандай дегенди изилдешет экен да. Болбосо ойлойсуң да, банкка жумушка кирип аткан кишинен башкача суроолорду береби депчи. Ушул жагынан Германияда мектептерде балдарды кандай тарбиялашат? Анализ жүгүртүүгө мындай бир айлана тегеректеги чөйрөдөгү акыбалды, жагдайларды, болуп аткан окуяларды анализдөөгө үйрөтөт бекен Дастан?
Албетте, бул жана айтып кеткендей эле чоң бир приоритеттердин бири болуп эсептелет мектепте. Кыскача мынтип айткым келмек да, албетте бир балага мисалы жана сиз айтканыңыздай ким жазуучусу мааниси жок деди Алмаз агай, ичиндеги баягы моралдуулук баалуулуктарды алып жана жеке өзүңүз айтканыңыздай кызыңыздын окуган китебини ролдорго бөлүп ар бир балдар же топ ошол ролдорду өзүнчө анализ кылып кылат деп. Бул аябай туура нерсе. Бир нерсе болуш керек да, мындай критический анализди кылууга наркы жак. То есть бул биз мугалимдер же чоңдору буга даяр болушубуз керек да. Мисалы келин бир мындай чындык жөнүндө сүйлөшөлү, Кыргызстан мындан эмне үйрөнө алат деп. Мисалы университеттеги окуяларды бир айтып берсем, Кыргызстандын өзүндө эгер сабак кезинде мугалимди оңдоп койсоң анда болду да коркуп жүрүшүң керек, күткөнгө чейин коркуп койсун. Бул чындык. Сенин фамилияңды жазып коет, сен менден эмне өзү кыйын болуп кеттиңби деп сага өч болот. Андан ошол эми өсүп бараткан окуучу, студент дейли, анда баягы жанакы критический анализ ошол жерде токтойт. Сабактын жакшы сапаты дейт мугалимде дейт да. Демек биз ошо мугалимден башташыбыз керек. Анан бир аз дагы келиңиз, уруксат этсеңиздер, тарбияны жанагы креативдүү немени бир мурунку этап көтөрүп, бул үй бүлө, мектеп үй бүлөдөн башташ керек да. Ошол эле креативдүү ойлонууну биз үйдөн беришибиз керек. Ата болсо мисалы эгер бирине оюн айтса, сен эмне билесиңби десек болду, биз үйдөн уже жанагыны баягы курчбайбай эмне деп кеспей турган кылып баштайбыз да.
Мен кызымдан сурадым да, Бишкектеги мектебим менен Прагадагы мектепти салыштырып мага анализ берчи, кандай өзгөчөлүктөр бар эле деп. Ушунда кызым айтты, Бишкектеги мектепте окуучулар азыр эле Дастан айткандай коркуу сезими менен окушат депчи. Жаман баа алып каламбы, мугалимим урушабы, ата энем урушабы, мен класста окуган классташтарым мени шылдыңдайбы жаман окуп калсам деп. Ошондо жалаң коркуу сезими менен окушат дейт да. Ошондон арылуунун бир ыкмасы, мисалы Прагадагы мектепте окуучу кандай баа алганын, кайсы сабактан кандай баа алганын окуучу өзү, анын ата энеси билет. Башка класстагы окуучулар билишпейт, башка ата энелер билишпейт. Анткени ата энелер менен чогулуш ар бир ата эне менен жекеме жеке өтөт. Башка ата энелер биздегидей болуп баары чогулуп келип анан сенин балаң начар окуйт, сенин балаң эки алды деп элдин көзүнчө шылдыңдабайт, мыскылдабайт дегендей, анан бирөөнү бөкөлөтө мактап сиздин кызыңыз мыкты жалаң беш алат деген жок да бул жакта. Алмазбек мырза, эгерде ушундай система киргизсе Кыргызстан мектептеринде, балдардын коркуу сезими азайып, кичине өздөрүн эркин сезип, мектепти азыркыдан жакшыраак көрүп, мындай каалап окуп калат беле дейм да. Гүлүмкан, Жапонияда кандай экен бул жагынан?
Баа койбойт экен. Жөн эле мондай тоголок коюп коер экен, туура жазадың деген экен. Биздикидей баа жок, баа алышпайт булар. Тоголок кылганы бул жакшы жазадың деген. Анан баа мугалимдер балдарга аябай ушунчалык мээримин төгүп, жакын мамиледе болгонго аракет кылат экен. Кызым айтат, физкультурадан такыр чуркаган келбей, бутум ооруп атты эле. Мугалим келип алып мага, сен ушунчалык жакшысың, абдан чуркайсың, мен сага ушунчалык ишенем деп мени колдоп атып, мен чуркап кетип, биринчи чуркап келдим дейт. Ооруган буту мененчи. Ушундай бир мындай поддержка кылып турат экен.
Кандай деп ойлойсуңар, мектептеги окуучулардын, мугалимдердин коркуу сезиминен арылтыш үчүн жалпы биздин билим берүү системасынан жанагындай система киргизсек болобу, Алмазбек мырза? Кандай деп ойлойсуз?
Муну бүгүнкү күндө бизде Кыргызстанда экинчи класстын жарымына чейин оценка деген, отметка деген бар, жанакы экиден бешке чейин коюлган. Ошол коюлбайт экинчи класс. Бирок азыр биз сунуш кылып атабыз, муну жок дегенде төртүнчү класска чейин койбойлу деп. Бул баанын бир жаман жагы бар экен да, психологиялык жактан. Эгерде бала баа үчүн окуса, бааны уккандан кийин билимди унутуп коет экен да, алганын унутуп салат экен. Эмне үчүн биз жанагы студенттер жанагы сессия бүткөндөн кийин буга чейин окуган баарын унутуп калат? Мунун өзү психологиялык жагдайы бар экен. Ошол үчүн бул жерде биз баа эмес, менин жеке пикиримде ар бир студент болобу, окуучу болобу, бир нерсени тапшыргандан кийин же болбосо бир экзамен тапшырабы, же бир сабактан анын эмнеден жетишкендигин гана айтып коюшубуз керек да. Эмнеден жакшы болду, кайсы жагынан жакшы болду? Сен могуну аябай өзгөртүрдүң, могу жагынан дагы кичине карап коюшуң керек дегенде. Муну биз карап атабыз, мындай бир ошол жолду кантип жойсок болот деген. Анан жанагы беш балдык система дагы өзү чын да өзүн актабаган система да. Анткени экини өтө эле аз коебуз, бирди деги эле койбойбуз. Ошондо 3, 4, 5 эле баа коебуз да. Анан жана чет мамлекеттерде жүрүп аткан 7 балдык, 11 балдык, керек болсо жана 100 балдык система менен баалоо дагы тагыраак болот эле деген ой.
Ошо балдардын баарына жарыялабай, ата энелердин баарын чогултуп алып, сиздин балаңыз мыкты окуйт, сиздин балаңыз начар окуйт деп жарыялабай эле жекеме жеке өзүлөрүнө эле айтылса болобу?
Мен бул ойду толугу менен колдойм. Эч качан баланы балага салыштырбаш керек. Экинчи балага салыштырып, бул 5 алды, сен 3 алдың деген болбош керек. Ар бир баланын жеке өзүнүн жанакы жетишкен ийгилиги боюнча айтыш керек. Айта турган болсо дагы, сиздин балаңыз өткөн айда могуда жетишпей атты эле, азыр ачакай болуп калды деген сыяктуу. Анан жанагы жалпы элге алып чыгып туруп баланы айтып коюу, бул билбейм кайсы системадан калды, бирок бул такыр колдобойм. Анткени чоң эле биз деле элестетип көрөлү, бизди деле чогулушта тургузуп алып туруп бир жаман сөз айтканда кандай жаман абалда болобуз? Ошон үчүн ар бир балага айтса жеке айтыш керек, же ата энеси менен коюп алып туруп, эгер ушунчалык зарык болуп калса ошондо айтса болот да. Ошондо дагы биринчи жакшы жагын айтыш керек, сөзсүз түрдө жакшы жагын көрсөтүп, могунда жетишпей аткан могундай жагы бар, ушул жака көңүл бөлүп койсо деген сунуш катары айтса болот деп менин жеке пикирим ошондой.
Дагы бир жолу биз Кыргызстандын шартын, жагдайын эске алып, канткенде биз мектепте эле балдарга келечекте иштей турган жумушу тууралуу, кесиби тууралуу, кандай үйлөнүү болот, жеке өзүнүн саламаттыгы, коомдогу орду тууралуу мындай ар тараптуу билим берүүнү жолго кое алабыз. Баардык эси бардактуу экенин түшүндүрүп, эмнеге жөндөмдүү, эмнеге таланттуу, эмнеге шыгы бар экенин кантип түшүндүрөбүз? Кантип жетишебиз ошондойго? Кимде кандай ой бар?
Баягы япондор өздөрү айтып атат, бизде Кыргызстанда кантип байыш керек деген мастер класстар көп болсо, мен бул жерден өзүм кызыктым, эмнеге булар басым жасайт экен десем, кантип 100 жашка чейин чыгыш керек деген мастер класстар көп экен да. А бул деген 100 жашка чейин сен оорубай, ден соолугуң таза болуп жашаш үчүн эң биринчи булар деген туура тамактанууга абдан көңүл бурушат экен. Ал туура тамактанууну булар деген биринчи класстан баштап үйрөтөт экен. Мектепте коржик, пирожки, мустак, лимонад, газированный, андай эч нерсе сатылбайт, тыюу салынат, бала өзү да сумкасына алып келип антип кургак жегенге болбойт. Мектеп өзү тамак берет. Ал тамак деген ар бир баланын жашына, курагына кандай витаминдер, кандай микроэлементтер керектүүлүгүн өздөрү эсептеп чыгып туруп, меню түзүп, анан кийин ата энелерге берип тааныштырып, анан баланы өздөрү ошентип туура тамактанганга үйрөтөт экен.
Талкуунун катышуучуларын дагы бир жолу тааныштыра кетейин. Билим берүү министрлигине караштуу Билим берүү академиясынын президенти Токтомамбетов Алмазбек, Германиядагы Бергман билим берүү институтунун жетекчиси, билим берүү жаатында ишкер Дастан Жалил, ушул тапта Жапонияда билимин өркүндөтүп жаткан мекендешибиз эколог Гүлүмкан Бектурова. Талкууну мен Венера Сагындыкызы алып бардым. Жакшы туруңуздар.
Ооба, Прагадагы студияда кыргыз мектептер эмнеден артта калды деген темада видео талкуу уюштурдук. Сиздер интернеттеги Zoom платформасында уюшулган бул талкуунун радио берүүсүн уктуңуз. Талкуунун толук мазмуну биздин сайтыбызда болот, ошондой эле социалдык тармактарга дагы жарыяламакчы. Сайтыбыздын тилеги Азаттык Чекиторг. Биз ушуну менен кезектеги жарым сааттык берүүбүздү аягына чыгарабыз. Аны Кубат Касымбеков алып барды. Толкундаган өрүңүз.